Jumalan siunausta näin aluksi kaikille. Ja jos minä koko elämäntarinan tässä rupean kertomaan, niin ei ennen 12 sitten kotiin. Että mä voin sieltä jotain tiputella pois matkan varrelta. Niin, että 11:30 lähet. Mutta nyt olen justiin käynyt semmoisen parin kuukauden masennuspyörityksen tuossa. Voi sanoa, että nelinkontin mentiin ja koville otti täytyy sanoa. Mutta nyt on, sanotaanko, että nyt on viikko oltu selvinpäin. Mutta kyllä sitten silleen voi sanoa, että oli se sellainen olotila taas, että oksat pois ja pala latvasta. Sarita laittaa viestiin, niin mie vastaa ollenkaan, kun mie vastaa puhelimeen, kun mie täällä tänne soittelee, kun muuta teku virnuilee kaiken aikaa. No niin, mullahan on elämäntarinaa on sitten niin, että ensin tuli käytyä 18,5 vuotta armeijaa, kun isä oli armeijan kapiainen. Ja sitten heti siitä naimisiin ja se oli semmoinen avioliitto, että viinamaitto ja huumeet tuli kuvaa 70-luvun alussa miehelle. Ja kaksi pientä tyttöä oli silloin ja siinä yritettiin taplata eteenpäin. Ja minähän otin sitten sen kostolinjan, että tämä tyttöä lähtee kostamaan. No siinä meni 10 vuotta. Ravintolassa oltiin töissä ja kostettiin. Ja loppujen lopuksi siitä tuli sitten avioero. Ihan se meni niin kuin pahoinpitelyksi ja siihen pisteeseen, että ei siinä ollut niin kuin mitään järkeä jatkaa. Siitä jäi ne kaksi tyttöä ja olin yksinhuoltajana jonkun aikaa. Ja sitten 30-vuotiaana tuli toinen mies, ei menty naimisiin. Oltiin kihlossa avoliitossa ja siitä on tämä nuorin tyttö, mikä on, asuu täällä Alajärvellä. Sen kanssa kerettiin olla semmoinen 11 vuotta. Hän sitten taas kuoli 42-vuotiaana. Sitten oltiin taas tyhjän päällä. Että kyllä sitä ajattelin näin nyt, kun on uskossa, niin sitä ajattelin, että voi kun silloin olisi ollut uskossa. Olisi joku, mihin olisi tarrautunut. Mä en kertonut kellekään omia asioitani. Niin kuin omasta avioerostakin, niin mun vanhin siskohan oli siellä sitten todistamassa. Ja samassa työpaikassa oltiin siskolikan kanssa, niin sekin sanoi mulle vielä, että miksi et sinä ole Anneli koskaan puhunut. Seinän takana asuu poliisi, sanoi, että hän ei voinut kuvitella, että seinän takana on tämmöistä elämää. Että minä vertaan ihan nyt tätä tämän päivän elämää, mitä tämä on. Tämä on justiin sama. Ihmiset pyörii suoraan sanottuna helvetissä. Ja siinä pitäisi vielä kasvattaa lapsia ja hoitaa ja jaksaa. No toisen miehen kuolemasta mä selvisin kyllä paremmin kuin mitä tyttö. Hän kaipaa isäänsä vieläkin. Vieläkin, että sille jäi niin pahat. Se oli aika paljon semmoinen isän tyttö ja isällä oli moottoripyörä ja se ajelutti tyttöä ja oli omat kypärät ja ajosaappaat ja se oli niin valtavan ihanaa. Ja se jäi niin kuin silleen kaipaamaan isäänsä valtavasti. No sitten mennään eteenpäin. Mikäs mies sitten on kuviossa? Anteeksi vaan, että mun tulee tätä huumori, mutta se on mulle yksi voimavara tämä huumori. Se monta kertaa mun masennustakin helpottaa, kun mä saan laukasta jotain pihalle. Sitten vuonna 89 joulukuussa. 89 vuonna mulla alkoi päänsärky. Mulla oli murrosiässä oleva tyttö. Ja sen kanssa meni 5 vuotta taistellessa. Siellä kokeiltiin liiman haistelemiset, kaupasta varastelemiset, ryyppäämiset. Että nuorisotilojen hoitajakin sanoi sitten, kun tämä loppujen lopuksi tämä murrosikä oli ohi, Niin se sanoi, että kyllä hyö katto monta kertaa, että tuleeko tuosta, en sanokaan nimeä, niin että tuleeko siitä ihmistä koskaan. Sanoi, että tuli siitä. Mutta kyllä se kysyy, että mä muistan yhden kerran, että kun tyttö olisi hypännyt, me asuttiin kuudennessa kerroksessa, niin se olisi hypännyt sieltä ikkunasta alas. Että hän lähtee nuorisotiloille. Ja sitten sinä et lähe mihinkään, kun sinä olet kotiarestissa. Ja mies sanoi, että tulepa keittiöön. Että sä oot sitten, mä tiskaan ja sä istut siinä. Mutta se kävi istumaan siihen tuolille, niin mä meninkin sen tytön selän taakse. Ja mustaksi värjätty tukka sohotti joka suuntaan, kun se esitti sitä punkkaria. Ja mä tarrasin kädet sinne tuperattujen karvojen sekaan ja venin hiljaa päätä taaksepäin sen tytön päätä. Mä sanoin, että kuule, niin paljon mä sinua rakastan, että katuojaan mä en sinua laske. Mä sanoin, että mä saan jostain voimaa, mutta mä jaksan. Mä tiedän, että se loppuu joskus sinun murrosikäkin. Niin tytöllä vaan kyyneleet valuu sitten molemmin poskipielin. Ja sitten kun se täytti 18, niin myös siinä kotona piettiin synttäreitä. Ja silloin oli sitten tämä nykyinen mies jo kuvioissa silloin mukana. Ja sen vanhemmat oli meillä. Ja piettiin siis oikein tytölle aikuistumisjuhla. Siinä se tyttö tuli keittiöön sitten istumaan ja sanoi mulle, että miten siellä äiti olet jaksanut. Että kyllä hän oli ihan hullu. Se niin kuin itse tajus sitten. Mutta ne vaan pitää kokeilla ne rajat. Ne pitää kokeilla, että mistä se ajarako olisi, että mä pääsisin menemään. Että kyllä vanhempien pitää olla tosi tiukkoja. Ja kun mä yksinhuoltajana tätä yritin tehdä, niin mä sanoin, että se vei kerta kaikkiaan niin voimat. Että kun se 15-vuotiaana loppui se murrosikä. Mä sairastun sitten. Tuli mieletön päänsärky ja päätäsärki. Mä olin sotilaskodissa töissä ja ne sotapojat oli jonossa. Mä olen aina vaan näiden armeijan ihmisten kanssa tekemisissä. Sotapojat oli kassajonossa. Siinä mulla oli kassavuoro ja niin mä rupesin katsomaan, että nyt on niin kuin kaksi jonoa. Että hetkinen, että nyt ei näytä oikein hyvältä. Ja menin keittiöön ja sanoin työkaverille, että menetkö kassalle, että mä oon täällä tiskin puolella. Että mä en niin kuin pysty olemaan, kun mä en tiedä kumpaa jonoa mä raasta. Ja siitä taas sitten lääkäriin. Ja no meillähän piti käydä siinä sotapoikien kanssa samassa sairaalassa. Ja siinä sitten yksi sotapoikalääkäri sanoi mulle, että kun on kokeiltu kaikkia särkylääkkeitä ja kaikkia mahdollisia yhdistelmiä, että kun ei mikään poista sitä päänsärkyä. Hän neuvoo, että mene neurologille. No mielläksin neurologille ja se naputteli polovet ja kyynärtaipeet ja kaikki refleksit ja sanoi, että sulla pelaa kaikki nämä ihan hyvin, että istupa tyttö tuohon. Ja mä kävin istumaan ja se alkoi kyselemään multa sitten. Aina pätkiä sieltä mun elämästä. Ja yksi, kaksi mä rupesin niin valtavasti sitten itkemään. Se sanoi, että nyt on kuule tyttö semmoinen juttu. Sulla on täällä liikaa asioita. Sanoi, että sulla on vuosikausien asiat täällä sisällä. Mies, joo, en mä yleensä puhu niistä kellekään. Niin se sanoi, että nyt hän neuvoisi, että menisit MTT:hen. Että se on ilmanen. Ei maksa mitään. Ja sieltä ne sitten antaa sulle avun. Että hän ei voi niinku laittaa mihinkään eteenpäin, kun ei löydy mitään vikaa. Sitten läksin sinne tai menin kotiin ja mä soitin sitten äitille. Mä sanoin, että kuule äiti, nyt ne tekee minusta jo hullu. Enhän minä tiennyt, mitä tehdään mielenterveystoimistossa. Ei silloin puhuttu silleen, kun puhutaan tänä päivänä. Mä ajattelin, että mä oon ihan kaheli. Mä en voi enää mennä minnekään. Sinne menin ja puoli vuotta kävin, itkin ja puhuin joka viikko, itkin ja puhuin. Sen takia minusta on tullutkin näin kova puhumaan, että jos joku haluaa puhua, niin menkää MTT:hen, niin siellä oppii puhumaan. tai oppii niinku sen avautumisen. Et se oli niin kauhea lukko mullakin tuolla sisällä. Ja sitä kautta sitten, ja Ei mitään, päänsärky lähti masennuslääkkeillä. Ei mitään muuta tarvittu kuin sitä. Mistä yhtä masennuslääkettä otin sitten tuonne 93 vuonna. Mä oon perustanut oman yrityksen. Mä olin ihan kunnossa. Ja 7 vuotta pyöritin sitä. Sitten mä olin aivan loppu. Aivan kerta kaikkiaan loppu. Mutta siinä tehtiin siinä, että koska multa ei poistunut se ahdistus täältä sisältä. Se oli aina vaan täällä sisällä. Niin sitten mulle ehdotettiin, että onko sulla tehty semmoinen terapia. Mä sanoin, että ei ole tehty mitään. Että mä oon vaan käynyt täällä puhumassa ja puhumassa. Niin se sanoi, että nyt aloitetaan heti. Ja aloitettiin ja ei mulla ollut mitään hajua, minkälainen se terapia on, mitä siinä tapahtuu. Mutta mielikuvan kanssa siellä pelataan. Ja tuli kaikki mun lapsuudesta asti esille siinä, kun mentiin eteenpäin niitä. Ja tuo puolessa välissä siinä oli sitten lääkärin tarkastus. Lääkäri vähän aikaa seurasi minua ja katseli, minä olin jo aivan rätti. Minä olin jo niin uupunut siitä, kun töissä koko ajan ja sitten kävi sitä terapiaa kerran viikossa. Minä olin tosi väsynyt ja lääkäri sanoi, että ei muuta kuin jatketaan terapiaa. Minä läksin sieltä paiskasin oven kiinni mennessä. Minä sitten ei edes sairaslomaa kirjoittanut. Käytävällä mutisin yksinäni. Ja menin töihin sitten ja jatkettiin terapiaa. Ja no sitten tuli lokakuun 4. päivä. Tai lokakuun 3. päivä, joo. Mun velipoika oli ollut 2 vuotta uskossa ja se tuli mun luona käymään. Mä olin perjantaina laittanut työpaikan oven kiinni 1 päivällä. Mä muistan sen vieläkin, kun minua alkoi itkettää ihan mahdottomasti. Mä itkin sen koko viikon lopun. Mä en pystynyt enää puhumaan mitään, kun velipoika tuli käymään. Ja sanoin sitten, että mikä sulla Anneli on? Mie vaan, että ei mikään. Ja en selittänyt sille, mikä mulla on. Niin se sanoi mulle, että etkö sä vois Anneli antaa elämääsi Herralle? Sitten se otti kämmenen näin ja se sanoi, että sun elämässä on kuin saviruukku, mistä Sarita lauloi. Saviruukku, sanoi, että se on täysin pirstaleina. Mutta sanoi, että Jumalalla on kaikki tallella. Joka ainoa sirpale, se pieninkin sirpale on tallella. Että kun sä Anneli annat elämäsi Herralle, niin Jumala alkaa eheyttämään sitä saviruukkua, kunnes se on täysin ehjä. Tämä otti. Siis me ei koskaan tiedetä, mikä koskettaa ketäkin ihmistä. Mutta en jaksanut silloin kuitenkaan lähteä sen kanssa kävelemään. Se tuli maanantai-iltana sitten uudestaan. Ja sanoit, jaksat sä nyt lähteä kävelemään, mistä voidaan lähteä, että en minä jaksa enää itkeäkään. Ja lähdettiin sitten, niin sitten matkalla sanoi velipoika, että jos sä haluat antaa tai jutella sen saarnaajan rouvan kanssa, kun mä tunsin kyllä sen saarnaajan sen rouvankin. Että jos sä haluaisit jutella sen kanssa, niin soitetaan niille ja mennään kylään. Mutta sun ei ole mikään pakko. Velipoika oli siitä jännä, että se ei niinku pakottanut, se antoi mun miettiä ja tehdä päätös. Enhän me puoltakaan kilometriä kävelty, kun minä sanoin sille, että soitapa sille. Niin se soitti ja ne oli jossain kylässä. Ne sanoi, että on 8 aikaa kotona, että tulkaa 8. Ja se oli maanantai-ilta ja me mennään sinne. Ja me itketään. Kaikki 4 me itketään siellä. Me sanoin, että tämähän ei lopu kuuna päivänä tämä homma. Ja että kun se oli perjantaina alkanut, sitä aina vaan riitti. Että mistä niitä kyyneleitä riittää. Ja siinä sitten mä lupasin antaa elämäni Herralle. Ja ne tuli rukoilemaan mun puolesta. Ja sitten tämä pastori sanoi, että sulle ei välttämättä Anneli tunnu nyt yhtään miltään. Mutta kyllä sä muutaman päivän sisällä tiedät, että jotain on tapahtunut. Eikä mulla tuntunutkaan miltään silloin maanantai-iltana. Mutta tiistaina se riemu ratkesi. Ihan valtava olo. Ja torstai mulla oli terapia, niin mun velipoika on antanut mulle raamatun, niin tää on vieläkin se sama raamattu. Niin otin tämän raamatun mukaan, kun mä läksin terapiaan. Minä olin niin vauhissa. Ja se, mä avasin oven ja menin sisään, niin tämä terapeutti kysyi, että mitä sulle, Anneli, tapahtui? Ja sitten mä oon tullut uskoon, että et sä nyt nää. Sitten me istuttiin vähän aikaa siinä ja juteltiin. Niin sitten mä sanon, että saanko lukea tästä Raamatusta yhden kohan sulle, että mä löysin täältä niin mahtavan kohan, sitä mä luen vielä tänä päivänäkin aina silloin tällöin. Niin se sanoi, että saat siihen lukea, mutta et sä ole vasta kuin kolmas ihminen tällä viikolla, joka lukee Raamattua tässä huoneessa. Se oli ihan mahtava. Tunnet, en mä ollutkaan ainoa, joka sinne menee. Mutta ei silloin meekään näin, vaan silloin menee näin. Jos tuntee, niin kuin, että niin kuin masennuksissakin mä menen näin, mutta kun masennus on ohi, niin ryhti nousee. Siinä on kyllä vinhan perä. No ei siinä, itä nyt on 8. vuosi menossa uskossa olossa ja niin se terapia loppui siihen. Sitä ei, mun piti se vielä sanoa, että sitä ei sitten jatkettu. Mulle selvisi kaikki, mitä sillä haettiin. En mä tarvinnut enää mitään terapiaa. Että sitten on näitä tällaisia vauhtijaksoja meikäläisellä aina välillä, mutta siinäkin tasapainottuu. Että kyllä on Mutta nyt kun on uskossa ollut, niin ajattelee niitä asioita sieltä asti, jo sieltä lapsena kotona. Mä uskon ihan vakaasti, että Jumalalla on mulle joku tehtävä. Se on lapsesta asti tullut mun elämä sitä rataa, että mä oon joutunut taistelemaan monet taistelut läpi. Mutta nyt uskossa ollessa mä vasta ymmärrän, että ne jokainen taistelu on kasvattanut minua. Ne on kasvattanut minua henkisesti valtavasti. Ja vahvistanut. Et ei ne aina ole, vaikka sillä hetkellä, kun se musertaa, ja niin kuin nytkin mä menisin ihan nääntyä yhdessä vaiheessa tämän masennuksen kanssa, niin silti se on se toivo tuolla sisällä. Et kyllä tämä loppuu. Ja nukutaan vielä pari päivää, niin kyllä tämä kohta loppuu. Ei niin kuin hermostu tämmöisistä asioista enää niin valtavasti kuin ennen. Ja me on täällä tämmöinen muistiinpano jostain kirjoittanutkin ylös, että älä väheksy varjoja, joita Jumala tuo elämääsi. Hän voi käyttää niitä mestariteoksen luomiseen. Että ne on ihan... Ja niin kuin tuossa... Mä ajattelen, että en mä käy niinku terapiaa enää mitään, mutta käyn niinku tarkkailussa ja valvotaan tilannetta ja löytyykö oikea lääkitys vai eikö löydy. Ja mulle hirveän harva lääke käy, niin ollaan jouttu kokeilemaan kyllä tosi monia ennen kuin ollaan sopivia löydetty. Että mä ajattelen, että kun joskus tulisi se päivä, että saisi laittaa sen teepajan päälle, missä lukisi, että lääkitys kohdallaan. Se päällä mä kävelisin tuolla. Mä pian sen itse teen, jos ei sitä rupea ilmestymään myyntiin. Kyllä se on niin... Mutta mä sanoin, että mulla on niin valtavan hyvä mieli nyt, että kun siitä masennuksesta taas päästiin ylös, että mä olen niin kuin ihan, sanotaanko onneni kukkuloilla. Raamaton paikkana mulla oli tämmöiset, että toinen korintolaiskirje, 4. luku, jakeet 8, 9, 10, 11 ja sitten 16, 17 ja 18. Me olemme kaikin tavoin ahdingossa, mutta emme umpikujassa, neuvottomat, mutta emme toivottomat. Tässä on valtavan hyvin selvitetty nämä, justiin mitä mä niin kuin olen puhunut. Me kuljemme aina kantain Jeesuksen kuolemaa ruumiissamme, että Jeesuksen elämäkin tulisi meidän ruumiissamme näkyviin. Ja se on justiin sitä lihan kuolettamista ja Jeesus kasvaisi. Sillä me, jotka elämme, olemme alati annetut kuolemaan Jeesuksen tähden, että Jeesuksen elämäkin tulisi kuolevaisessa lihassamme näkyviin. Ja sitten on tämä 16. Sen tähden me emme lannistu, vaan vaikka ulkonainen ihmisemme menehtyykin, niin sisällinen kuitenkin päivä päivältä uudistuu. Sillä tämä hetkellisen kestävä ja kevyt ahdistuksemme tuottaa meille iankaikkisen ja määrättömän kirkkauden ylenpalttisesti. Täälläkin lukee näin, että kestävä ja kevyt ahdistuksemme. Niin kuin nytkin tämän masennusjakson mä kävin läpi, niin nyt kun on viikon saanut olla jo ihan niin kuin silmät auki oikein kunnolla, ettei nukuta niin kauheasti, niin huomaa, että no ei se nyt niin kamalaa ollut. Mutta kestinpä taas tämänkin. Että se tuntuu ihan niin jälkeenpäin, niin kuin tämä on hyvä ajatella, että ei se ollut niin raskas. Että mulla on raskaampiakin ollut elämänvaiheita. Ja sitten 18 on tämä ihana kohta, että meille, jotka emme katse on näkyväisiä, vaan näkymättömiä, sillä näkyväiset ovat ajallisia, mutta näkymättömät iankaikkisia. Kuinka moni osaa katsoa näin asioita? Niin pitkälle. Niin. Niin justiin. Se olisi ihan mahtavaa, mutta tässä oli mun tarinani ja...